Koronavirusaren inguruko ikerketa bat aipatu berri dugu eta beste ikerketa bati tartea egin nahi diogu gaur faktorian eukaliptoak eta eukaliptoaren landaketa horrek gure ingurumenean eraginduen eraginari buruz edo eginduen eraginari buruz hitz egin nahi dugulako. Eusko Jaurlaritzaren Natur Ondare eta Aldaketa Klimatikorako Zuzendaritzaren enkarguz lau ikerlarik egin dute ikerketa hau. Arturo Elosegi eta Aitor Larrañaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek eta Juan Arizaga eta Carlos Cabido Arantzadi Zientzia Elkarteko Ornitologia eta Espeleologia saileko ikerketa arduradunek. Arturo Elosegi gaur gonbidatu dugu faktoria da, Euskal Herriko Unibertsitateko esan dugu irakaslea dela eta ekologian doktorea. Egun onde izula?
Egun on.
Zuena esan dugu Eusko Legebiltzarraren enkarguz datorren ikerketa bat dela.
Bai, Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatu zion egin zezan txosten tekniko bat eukaliptoak ingurumenean duen eraginari buruz, eta Jaurlaritzarik neri deitu ziaten. Guk urte pila bat daramatzagu errekak aztertzen ditugu, baina bestea beste, bueno, giza jarduera asko erreken gainean daukaten eragina aztertzen dugu, eta bestea beste eukaliptu aldaketak ere, landaketak ere aztertu izan du ditugu.
Berez urtarrilerako amaituta zenuten zuek txertena?
Bai, guk urtarrilaren amaieran aurkeztu genuen, eta gero Jaurlaritzak legebiltzarrari aurkeztu behar zion, baina badakizute gero legebiltzarra desegin egin zen, etorri ziren pandemia, eta bueno, beste bat kontu etorri ziren.
Alderak eta batetik abiatu da zuen ikerketa. Zuek egindako hainbat txostenetan, baina baita ere gure mugetatik kanpo Iberiar Peninsulan bertan egin diren ikerketa batzuetan ere bai, ezta?
Bai, bueno, gu hasi ginen guk egindako horretatik, baina noski atal nahiko mugatuak dira, eta beste gauza asko ere izan zitekeela pentsatu genuen. Orduan hitz egin genuen Euskal Herrian dauden ingurumenean ari diren ikertzaile askorekin, bai gure unibertsitatekoak, neikerrekoak, BC3 eta horlako lekuetakoak, eta ikusi genuen bazeudela beste gauza batzuk, baina askoz gehiagorez, eta orduan zabalera jo genuen, bilatu genuen mundu osoan zer dagoen hontaz eginda. Gertatzen dena mundu oso hartzen dugunean, ba, eukaliptoa berez australiarra da. Hemen esate baterako badakigu eukaliptoaren hostoak toksikoa dira, tarbi borrentzako eta oso txarrak dira, baina Australian koalak daude hortaz bizi direnak. Beraz, horrek ez digu guri balio. Eta eukaliptoak baitare ba, Brasilen, Paraguaien, Indian, beste leku askotan landatzen dira, baina beste eukalipto espezie batzu dira. Eta orduan, erabaki genuen pixka bat zabaltzea, baina gehiegi ez. Beraz, egin duguna da, berrikusi argitaratuta dagoen guztia, argitaratuta estandar zientifiko altuak dituen aldizkari batean, eta Iberiar Penintsulan. Beraz begiratu dugu EAE, begiratu dugu Kantabria, Asturias, Galizian, gauza desente daude, Portugalen, eta batez ere hori da egin duguna.
Ingurumen sailak galdera egin zuen, ze eragin duen, hori da zuek aztertu behar zenutena, beraz lehenengo galdera hortik dijoa, ze eragin du, ze ondorio du eukaliptoaren aldaketa horrek, landaketa horrek gure basoetan eta gure ingurumenean?
Bueno, lehenengo gauza erabaki behar izan genuen da zerekin alderatzen dugu. Ze zerbaiten eragina neurtzeko, beste zerbaitekin konparatu behar da. Eta hortaz ere denetatik badago munduan, baino Euskal Herrian momentu enten pentsatzen dugu konparazio logikoenak direla bi. Edo pinudiekin, ze hori da beste alternatiba forestala, edo bestela bertako basoekin. Hori ere, bueno, bertako basoak desiente baditugu hemen, eta da beste basogintza eredu posible bat. Orduan, bi hoiekin alderatu dugu, eta saiatu gara alik eta tal gehienak begiratzen, nola eragiten dion hidrologiari, nola eragiten aldion klima aldaketari, sutei, eta bereziki biodibertsitateari erreparatu diogu. Eta hor badago, batzutan konparaketak komplikatuak dira, zer den ona eta zer den txarra ez da horren erresera bakitzen, esate baterako. Lurzoruan materia organikoa ona da. Materia organikoak egiten du lurzuru aberastu, ongarriak atxikitzen ditu eta hainbat gauza. Baina materia organiko gehiegi baldin badago, izan daiteke kaltegarria. Orduan, non jartzen dugun muga zaila da. Beste arlo batzutan asko zer erresagoa da. Biodibertsitatea mundu osoan gainberan dago, eta zenbat eta biodibertsitatea gehiago hori eutxi, hobe. Orduan, ba, esparru batzutan nahiko erresa izan da, beste batzutan ez horren beste. Edo adibidez, suteak. Ez? Suteek kezka handia pizten dute, askotan ikusten ditugu eukaliptadi zabaloiek Galizian edo Portugalen edo erretzen, eta oso erresa da pentsatzea, bueno, ba, eukaliptua berez erres sutzen den zuhaitza da, daukan azal hori sutetan sortzen diren zirimoletan eta azala batetik bestera mugitzen da, mugitzen du haizeak eta horrek sua zabaltzen du, garrak zabaltzen ditu. Baina kontu asko zere komplikatu da. Hori egia da, baina gero esate baterako Bizkaian eukaliptu desente dago kostan eta zuterikia ez, Kantabria berdina izanik klima eta paisaiari begira asko zere zutu gehiago dago. Horrek zer esan nahi du? Eukaliptuak badu eragina, baina gizarteak gehiago.
Ados. Orduan ezin dugu esan, eukalbituaren landaketak suteak errazten dituenik. Era horretako titularrik, gu badakizu bete izenburuen bilagabiltzala ezin genuke jarri.
Esan dezakegu, suteen arriskua zerbait areagotu dezakela. Baina seguruenik, hori baina faktore garrantzitsuak badaudela.
Aztertu dituzu, esan duzu, atalez atal hartzeko duzu animaliengan, animali jakin batzuengan duen eragina, ibaietan ere bai, adibidez animaliak aipatzen baditugu, ze ondorio aterako zenukezuk, ze animali edo ze esparru kaltetzen du gehien?
Bueno, esango nuke ikusi ditugun atal izaki mota gehienei eragiten diela. Gertatzen dena batzutan erresagoa da eragina detektatzea beste batzutan baino. Esate baterako lurzoruko mikrobioi desente eragiten die. Zuhaitzen gainen azten diren likenei asko. Landare belarkarei desente.
Eragin barkatu kalterako.
Kalterako, espezie gutxiago izaten dira eukaliptopean. Eta eragin gutxina ikusi da esate baterako karniborotan. Karniborak dira basakatuak, azeriak eta horrelako ugaztun handiak. Eta uste dugu dela hauek oso eremu zabaletan mugitzen direlako. Orduan azeri baten lurraldean ez dago bakarrik eukaliptoa edo bakarrik ariztia dago denetatik pixka bat. Eta orduan eragina nasigoa da.
Eta hegaztiei dagokienez?
Hegaztiei ere eragin handia egiten die bai. Asko zer txori gutxiago eta espezie gutxiagotakoak izaten dira eukaliptopean, pinuditan edo ariztietan baino.
Ezin dituztelako kabiak jarri?
Bueno, espezie batzuk kabiak egiten dituzte enborzuloetan, eta enborzulo gutxi izaten da eukalipto landaketetan oso gazterik mozten direlakoz. Gero gainera, intsektu gutxiago izaten da bertan, ze ostoak oso toksikoak dira, espezie askorentzat, bueno, hainbat arrazoi da hortarteko.
Eta ibaietan?
Guk ibaiak aztertzen ditugu, eta hor, bueno, konsensua badago, mundu osoko hainbat taldeari gara hori ikertzen, eta ikusten dugu, eragina handia dela.
Beraz, ez dakite, hemen ere izenburua askatuko dizut, ondorizatu ote dezakegun, hemen ere beste hainbat aspektu egongo dira tartean, baina eukaliptoaren landaketak behintzat hainbat espezie jakin batzuei kaltea eragiten diela.
Bai, esan dezakegu zalantzarik gabe eukaliptoa zabaldu ala edo pinudiak edo bertako basoak eukaliptadiz ordezkatuko bagenitu espezieak galduko genitula.
Eta hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoan aztertu dituzuen txosten guztietan ikusten da eukaliptoaren landaketa hori zabaltzen ari dela.
Bai, azkeneko 40 urtetan 4 bider edo areagotu da. Gaur egun Euskadiko Autonomia Erkidego osoa begiratuta ez dirudi horren beste denik, 103 edo la dago eukaliptuz estalita, baina Bizkaiko kosta eta mendebaldean bereziki asko dago. Batez ere Maruri jataben lurraren erdia baino gehiago eukaliptuz estalita dago, Berdin Lemoiz, Bakio eta horlako lekutan.
Bereziki lur publikoetan edo baso pribatuetan?
Gehiago pribatuetan, baina publikoetan ere bai. Esate baterako Bakiok, bere herri lurretan eukaliptuak dauzka landatuta, eta kuriosa da, ze Bakio turismotik bizi da.
Beraz, ez dago oso ondo ulertzarik hori.
Neri komplikatu egiten zaitu ulertzea.
Zuek ez duzu aztertu hori egia da zuen txostenean ondorio ekonomikorik, ondorio politikorik, baina bai eukaliptoaren kudeaketan beti aipatzen dela errentagarritasun ekonomikoa.
Bai, bueno, errentagarritasun ekonomikoa nola neurtzen den ere ikusi beharko litzateke. Hau da, egurra oso azkar ematen du, eta egurrek badu merkatu bat eta bere prezioa egiten du. Baina baitare ikusi beharko genituzke beste ondorio potentzial batzuk, esate baterako zeragina dauka uraren kalitatean eta kantitatean, eta bar, ez? Hor, uraren kalitatean eta zeragina daukan guk ikusi dugu, horren eragin ekonomikora ez gara sartu. Baina, da edozen jarduera bezala. Bakarri begiratzen baldin baditugu onura ekonomikoak eta ez sortzen ari garen kalteak, beti oso positibo ateratzen da. Dena hartzen baldin badugu, ba, akian balantzea aldatu egiten da.
Zuek esan duzu bereziki Bizkaian dagoela zabaldua eukaliptoaren kudeak eta hori eta eukaliptoa bera?
Bai, baina orain asko ari da zabaltzen Gipuzkoan. Ze azkenek urteetan badakizu nola pinuaren xingola marroia eta horrek batez ere Gipuzkoari eragin dio, eta iaz bakarrik Azpeitian 200 gora hektare eukalipto landatu ziren. Eta Elgoibar, Mendaro, Hernanin eta desinteari da zabaltzen.
Bestelako modu batean kudeatu beharko lirateke basoak zure iritziz ikusita ze ondorio ekarritzaken ingurumenean eta zu goipatu klima aldaketa, hor ere badagoelako
bai, bueno,
ondorioa.
Nik uste dut egin dezakegun gauzik txarrena dela kudeaketa gero eta intentsiboagora gero eta lur gehiago bideratu. Hau da, Aristiak 140 urtetik behin mozten dira, pinudiak 40 urtetik behin eta eukaliptoak 15 urtetik behin, ez? Eukalipto sail txiki batzuk baldin badaude, horrek ez du eragin handirik, baina paisaiak guztiz eukaliptoz azaltzen badugu, ba ez dakit Portugalen leku askotan dagoen bezala, horrek azkenean ondorio ingurumenarentzat eta gizartearentzat ondorio txarrak ekarriko dituela uste dut.
Erakunde publikoak askotan esaten digute eukaliptoaren aldaketa hau, landaketa hau beraiek ez dutela diruz laguntzen, ez dagoela nolabait beraiek sustatutako politiketan, ez dakit kontrako bidea egin eta gian zigorrak jartzearen izan otelitekeen bidea horren beste zabaldu ez da din.
Nik ez dakit kontu administratiboak dira, ez dakit ze punturaino udal batek edo foru aldundi batek edo zigortu debekatu egin dezaken espezie bat edo beste, ez? Segurenik badaude tresnak. Baina iruditzen zait baitere norberaren ardura ere badela. Hau da, eukaliptu jabe batzuk badira baserritarrak eta edo baso jabe batzuk, ez? Badira baserritarrak eta lurrak ematen duen etekin hortatik bizi direnak. Baina beste asko eta asko dira hiritarrak. Bere atxon amonak edo landatutako baso bat heredatu dute eta hektarea badaukate ez dakit pagasarriko puntan edo ez dakit zelekutan. Eta orduan, benetan pertsona horri interesatzen zaio hortik aterako den diru apur hori ez dakit. Esate baterako Bizkaian nahiko indar du Lurgaia Fundazioak eta hauek ari dira jendeak konbentzitzen bere sailetan pinua edo eukaliptoa sartu beharren ba, bertako espeziak sartzea, ez? Eta diru gutxiago aterako duzun bai, baina bueno, beste zerbait daukazu. Esan nahi dut egoera oso desberdina daude pertsona bakoitzak ber lurretik ateratzen duen hori, oso desberdina da eta edo gauza bera. Bueno, izan daiteke baserritar bat dauzkana bere basoak, baina gainera daukana nekazal turismo bat. Ba igual gehiago interesatzen zaio bere baserriaren inguruan sutzeko arriskua murriztea eta pagoa ez da inoiz sutzen edo oso nekez erretzen dira pagadiak oso garbiak direlako edo igual interesatzen zaio gehiago paisai polit bat eukitzea, hortik atera lezaken dirua, baina ez dakit.
Ondorio ekonomikoi beste begirada batetik alegia begiratu beharko luketela behintzat batzuek hori da.
Bai, iruditzen zait, egin dezakegun txarrena dela pentsatzea eredu bakarra dela. Hau da, edo eukaliptoa landatzen duzu edo tontoa zara. Ba, ez dakit zegertatzen den, baina begiratzen baldin badugu Euskal Herria oso desberdina da paisaiari begira. Zergatik iparraldean ez dago pinurik eta eukalipturik, klima eta lurra berdina izanik. Ba, beste erabaki batzuk hartu dituztelako. Eta batetik erakundeak daude, baina baita ere badaude baserritar pribatuak bere lurretan erabakitzen dutenak beste espezie batzuk lantzea. Orduan, bueno, ez dago eredu bakar bat eta iruditzen zait besterik gabe erabaki horiek hartzeko importantea dela informazioa edukitzea. Eta pentsatzen dute txosten honek hortan lagundu beharko lukeela.
Txostena egin duzue, entregatu duzue ingurumen sailaren enkarguz etorri zen, orain zer?
Ez dakit osongi zein den horren bidea, pentsatzen dut Jaurlaritzak legebiltzarren aurkeztu beharko duela eta hortik aurrera legebiltzarrak zer egin dezaken edo ba bereiek ikusi beharko dute. Guk egin dugu beste bertsio bat txosten honena zientifikoago bat eta momentu honetan onartuta dago argitaratzeko Munibe aldizkari zientifikoan eta bueno ba pixka bat da emaitza berak baino beste hizkuntza baten argitaratuta zientifikoago baten argitaratuta.
Eta horren arabera agian bestelako erabakiren bat hartu dezakete kasu honetan zientzialariak baina bai erakunde publikoa.
Bai edo baita ere beti edozein ikerketa egiten denean aurreko ikerketan entzun dugun bezala ba utxunea geratzen dira eta ikerketa gehiago egin behar da, ikusi behar da zenbait gauza oso argi ez duenak ba argitu ditzak egun eta bueno ba denbora pasala gero eta informazio bea eduki gero eta erabaki logikoak hartzeko.
Ba Arturo Elosegi Euskal Herriko Unibertsitateko ekologia doktorea eskerrik asko Euskadi Irratira gaur hurbiltzeagatik.
Ez horretik, eskerrik asko
eta nahi duzun arte.